Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Italiju pogodila 3 zemljotresa za manje od jednog sata. Tresao se i Rim. Premijer Vučić u Davosu. Mir i stabilnost u regionu, glavni ciljevi vlade Srbije. Milorad Dodik o sankcijama koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države.
Osjećam se ponosno i ne doživljavam ovo kao kaznu. Je li ovo dokaz da nisam bio spreman da trgujem interesima Republike Srpske?
Samo 3 dana pre isteka predsjedničkog mandata, Barack Obama pomilovao više od 270 zatvorenika, među kojima i Chelsea Manning. Zbog snega saobraćaj je usporen u celoj zemlji, na Savi, Dunavu i Tisi i dalje obustavljena plovidba. Pobede Viktora Trojickog i Jelene Janković u drugom kolu Australijan Opena, Dušan Lajović izgubio od Francuza Conge. Sutra oblačno mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, najviše dnevna 0 stepeni. Centralna Italija se ponovo trese. Kako javlja naš reporter, situacija je izuzetno teška, čemu je doprinelo i nezapamćeno nevreme, pa je italijanska vlada u pogođene zone poslala specijalne vojne jedinice. Seizmolozi uveravaju da su česti i snažni potresi normalni za trusno područje centralne Italije. Više detalje iz Rima, Marinela Ražnatović.
Centralna Italija je na kolenima. Za samo sat vremena, počeo od 10 časova i 25 minuta, regiju su potresla 3 snažna zemljotresa jačine 5,3, zatim 5,5 i 5 stepeni Richtera. Epicentar je u blizini mesta Matriće, koje je gotovo sravnjeno sa zemljom tokom snažnog potresa u avgustu, kada je nastradalo 300 osoba. Prema saopštenjima civilne zaštite, čije su brojne ekipe u pogođenoj zoni još od avgusta, za sada nema žrtava, ali se traga za trojicom nestalih odgajivača stoke. Došlo je do novih urušavanja u glavnom objekata koji su već nastradali u prethodnim zemljotresima. Zbog snažnih potresa zaustavljeni su železnički i putni saobraćaj. Situacija je izuzetno teška i zbog nevremena. Sneg sa vetrom pada već danima, što je uzrokovalo nanose preko 2 metra. Čak trećina stanovništva regija Abruzzo nema struju i vodu. Zbog dramatičnosti i nemoći stanovništva, premijer Paolo Gentiloni, koji je u Berlinu povodom redovnog bilateralnog italijansko-nemačkog sastanka, zatražio je od Ministarstva odbrane da uputi dodatne vojne snage u pogođenu regiju. Naime, specijalne vojne jedinice već nekoliko dana borave u centralnoj Italiji kako bi pružile dodatnu pomoć u otklanjanju posljedica nevremena. Snažni potresi osjetili su se i u Rimu, gde su zbog predostrožnosti zatvorene škole kao i metro stanice. Seizmolog Italijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Werner Mazzocchi nije umirio stanovništvo izjavom da su najnoviji snažni potresi normalna i očekivana reakcija zbog pomeranja centralne plake duž Apeninskog poluostrva, inače jedne od najtrusnijih zona u svetu.
Slušate novosti i dan. Svetski lideri nastavljaju učešće na ekonomskom forumu u Davosu analizom i potragom za odgovornim i odgovarajućim liderstvom. Premijer Vučić je poručio sa Reuterskog foruma Global Markets u Davosu da su mir i stabilnost glavni ciljevi vlade Srbije. U turbulentnoj atmosferi u svetu nije lako održati stabilnost na Balkanu, ali Srbija ulaže mnogo napora u svoj najvažniji cilj da održi mir i stabilnost u regionu, rekao je srpski premijer. Za oko pola sata očekuje ga sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini. Očekuje se da teme razgovora budu vezane za najnovija dešavanja na relaciji Beograd-Priština. Iz Davosa, Bojana Mlađenović.
Drugog dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu pretežno su ekonomske teme. Predsjednik vlade Srbije razgovarao je sa direktorom medijske kompanije Bloomberg, koja razmišlja da svoje poslovanje proširi i na Srbiju. Potom se sastao sa predsjednikom kompanije Al Dahra, a tema razgovora bila je privatizacija PKB-a. Ono što sledi u narednih sati je hitno zakazan sastanak sa evropskom komesarkom za spoljnu politiku i bezbednost Federikom Mogherini. Pretpostavlja se da će tema razgovora glavna biti nedavni pokušaj izazivanja incidenata na severu Kosova i Metohije. Do kraja dana predsjednik vlade razgovaraće sa predstavnicima kompanija koje već posluju u Srbiji, to su Target i Lukoil, kao i sa predstavnikom Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkin.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić potvrdila je da su Federica Mogherini i kosovski predsjednik Hašim Tači sinoć telefonom razgovarali o posljednjim događajima na Kosovu. Mogherinijeva je spomenula značaj smirivanja situacije i potrebu nastavka dijaloga o potrebama ljudi, rekla je Maja Kocijančić.
Jedina vojska koja može da deluje na Kosovu jeste KFOR. izjavio je komandant KFOR-a Giovanni Fungo. Komentarišući izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o mogućnosti slanja srpske vojske na Kosovo, Fungo je objasnio da je to pitanje rešeno 1999. godine Kumanovskim mirovnim sporazumom. Prema njegovim rečima, tokom tenzije oko voza koji je iz Beograda krenuo ka Kosovskoj Mitrovici, KFOR je bio u stanju pripravnosti. Fungo je međutim istakao da se KFOR uključuje tek nakon policije Kosova i Euleksa kao treća snaga.
Kosovski premijer Isa Mustafa pozvao je Beograd da se uzdrži od, kako je rekao, jezika pretnji i da se vrati dijalogu i saradnji kojem, kako kaže, nema alternative. Mustafa je pozvao i ministre i poslanike Srpske liste da se vrate u vladu i parlament i dodao da je kosovska vlada rešena da sprovede sporazum postignut u Briselu. Predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Mitrovici poziva da po pitanju zida izgrađenog bez dozvole u blizini mosta sprovedu zakon.
Ispred hrama Hrista Spasa u Prištini održan je protest oko 20 studenata iz Uroševca koji su pokušali da na hram postave fotografije zločina koje su, navodno, tokom sukoba na Kosovu, počinile srpske snage. Studenti su pokušali da fotografije naslone na zidove crkve, ali im policija to nije dozvolila, pa su ih ostavili na snegu u porti hrama koji se nalazi u centru Prištine.
Ovo je Radio Beograd 1. Nakon što je State Department potvrdio da su Sjedinjene Države uvele sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog, kako tvrde, opstrukcije Dejtonskog sporazuma, Dodik kaže da nije iznenađen i da su to sankcije onih koji su poraženi na izborima u Americi i odmazda ambasadorke u Bosni i Hercegovini Morin Kormak. Dodaje da je to dokaz da nije bio spreman da trguje interesima Republike Srpske i da se osjeća ponosno. Sankcije omogućavaju američkim vlastima da blokiraju pristup Dodikovoj imovini ili sredstvima koja su pod jurisdikcijom Amerike, što je, kaže Dodik, deplasirano jer on, kako tvrdi, nema nikakvu imovinu ni račun u Sjedinjenim Američkim Državama ni u inostranstvu.
Osjećam se ponosno i ne doživljavam ovo kao kaz. Je li ovo dokaz da nisam bio spreman da trgujem interesima Republike Srpske ni u jednom momentu kada su to očekivali od mene razni ambasadori, a pogotovo odlazeća ambasadorka Kormark. Odluka je deplasirana, jer oni koji su je donijeli, koliko sam ja razumio, kancelarije za kontrolu imovine stranaca u Sjedinjenim Američkim Državama, znaju savršeno dobro da ja nemam nikakvu imovinu u Sjedinjenim Američkim Državama i po tom osnovu nisu imali ništa ni da blokiraju.
Američka ambasadorka u Sarajevu, Morin Kormak, izjavila je da su u Vašingtonu ozbiljno shvaćene pretnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o referendumu o secesiji, kaže i da su mu sankcije, osim zbog toga, uvedene i zbog kršenja odluke Ustavnog suda BiH, što će, kako tvrdi, imati značajne posljedice.
Ambasadorka Francuske u Sarajevu, Claire Bodoni, izjavila je da će 28 članica Europske unije doneti zajedničku odluku o tome da li će poštovati sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Sankcije koje je Amerika uvela Miloradu Dodiku ojačaće njegovu poziciju, smatraju analitičari sa kojima smo razgovarali. Pojedini blokadu tumače kao potez odlazeće američke administracije koja želi da nanese štetu novoj. Podeljena su mišljenja da li je Dodik prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i ugrozio Dejtonski sporazum. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Sankcije Miloradu Dodiku su, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić, kasno uvedene, jer je on, kako kaže, odavno postao izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Mujkić, međutim, ocenjuje da će te mere Dodiku samo da povećaju rejting.
Ovo će se doživjeti populistički, jeli, kao hrabar čin našeg vođe koji se suprotstavlja jednoj takvoj sili. Tako da mislim da su ove sankcije s te strane kontraproduktivne, osim ukoliko Evropska unija ne krene ovim primjerom, pa da zemlje Evropske unije se pridruže ovim sankcijama.
Da je Dodik postao popularniji među Srbima u Bosni i Hercegovini i posle uvođenja sankcija, smatra i profesor na Banja Luka koleđu Mladen Mirosavljević. On podsjeća da su na lošu atmosferu uticali i političari iz federacije i navodi da se teško može reći da je predsjednik Republike Srpske prekršio ustav i ugrozio Dejtonski sporazum.
Miloradu Dodiku mislim da je teško šta formalno dokazati da on na neki način ugrožava Dejtonski sporazum ili da on prekršio recimo ustav ili neke druge zakone na nivou Bosne i Hercegovine. Njemu se može prigovoriti njegova retorika, odnosno verbalni istupi, ali formalno djelovanje sigurno mu se ne može dokazati u tom pravcu.
Miša Đurković iz Instituta za evropske studije sankcije vidi kao potez odlazeće američke administracije koja novoj želi da nanese što više štete. Zbog toga je, kaže, opravdano što Dodik očekuje da će nova američka vlast ukinuti zabrane.
To ne znači da će to biti rešeno, ne znam, u sljedećih mjesec dana i tako dalje, jer proces ulaska nove administracije u sprovođenje ovih instrukcija jeste jako dug, ali mislim da i sama Republika Srpska i Dodik će imati mnogo bolje odnose sa novom garniturom koja bude došla tamo nego sa sadašnjom administracijom, pre svega u Sarajevu, ali i State Departmentu generalno.
Zajednička ocena je da pozicija Milorada Dodika zavisi pre svega od odnosa koje Rusija i Srbija imaju prema njemu i Republici Srpskoj. Uvereni su i da Srbija neće biti primorana da se pridruži sankcijama protiv Dodika.
I još jedna vest o situaciji u regionu.
Odnosi sa Srbijom su veoma važni za Hrvatsku, ocenio je hrvatski premijer Andrej Plenković i, izrazivši želju da njegova vlada rešava postojeće probleme, dodao kako je vreme da se otvore sve teme. Plenković je novinarima u Zagrebu potvrdio da će zajedno sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu učestvovati na jednom panelu, te da će imati prilike i da razgovaraju. Postoji niz tema iz vremena, kako je rekao, Miloševićeve velikosrpske agresije, kao što su pitanje nestalih, granice, kulturnih dobara i regionalne jurisdikcije srpskog zakona, prenela je HINA.
Odlazeći predsjednik Amerike Barack Obama pomilovao je Chelsea Manning, ranije poznatu kao Bradley Manning, koja je kao vojnik osuđena za krađu i udavanje stotine hiljada stranica poverljivih dokumenata i videosnimaka neprofitnoj organizaciji Wikileaks. Kremlj je sa druge strane bivšem službeniku Američke nacionalne agencije za bezbednost Edwardu Snowdenu, koji je zbog objavljivanja brojnih tajnih dokumenata pobegao u Moskvu, produžio boravak u Rusiji. Uporedo sa Obaminim pomilovanjem 200 zatvorenika, Američka centralna obaveštajna služba je na internet postavila 12 miliona stranica, sa kojih je ranije skinula oznaku tajnosti, tako da svi građani bez vremenskog ograničenja mogu da ih pregledaju. Detaljnije Tatjana Gajević.
Organizacija Wikileaks je proglasila pobedu nakon pomilovanja Manningove, koja je zbog objavljivanja državnih tajni bila osuđena na 35 godina zatvora. Manningova je između ostalog Wikileaksu prosledila i kontroverzni video snimak američkih helikoptera koji napadaju civile i novinare u Iraku. Stručnjak za cyberbezbednost Vladimir Radunović kaže da je Obamino pomilovanje Manningove pokušaj da ukloni mrlju sa sebe, jer je upravo on taj koji je omogućio širi pristup informacijama u vladinoj službi.
Svoj mandat je počeo time što je omogućio mnogo širi pristup informacijama koje su negde bile u okviru sistema. Što je onda prouzrokovalo u stvari celu priču sa Snowdenom i Manningom? Ovo što se sad dešava, ja nekako vidim u svrsi toga da na neki način Obama, koji je prošao kroz sve to, jeli, na kraju mandata zatvara krug, vraća se kad to je priči o otvaranju podataka.
Maltene odmah posle Obaminog pomilovanja Chelsea Manning, Rusija je na 3 godine produžila azil američkom uzbunjivaču Edwardu Snowdenu, koji je obelodanio podatke o američkom špioniranju građana na internetu. Tom odlukom Snowden stiče pravo da podnese molbu za rusko državljanstvo, tako će on, koji je u Americi proglašen za državnog neprijatelja, najverovatnije postati građanin Rusije. Naš stručnjak za cyberbezbednost smatra da će cela priča o propasti bezbednostnih službi sa Baracka Obame sada biti prebačena u rusko dvorište.
Verovatno je da će službe u Americi imati priličnu promenu na vrhu i one pokušavaju u saradnji sa Obamom da negde neke nesvršene poslove zatvore, pa možda čak jednim delom i da urade ono što u suštini da je Obama ostao na vlasti ne bi uradili, jer bi to njima napravilo glavobolju, a sada će ta glavobolja u stvari ostati Trumpove administraciji i možda je to donekle i mala začkoljica za narodnu administraciju da im malo naprave posao težim u budućnosti.
Samo 3 dana pre isteka svog mandata Obama je pomilovao nekoliko osoba optuženih za podrivanje nacionalne bezbednosti. Paralelno s tim odlukama, CIA je objavila gotovo čitavu dokumentaciju o tajnom radu američkih vlada, od skrivanja nacista i eksperimenata kontrole uma, preko uloge CIA u zbacivanju vlada Čilea i Irana, sve do planiranja likvidacije Fidela Castra.
Novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je kako ne voli da tvituje, ali kako je to jedini način da se suprotstavi nepoštenim medijima. Da su mediji pošteni, što nije slučaj, nikada ne bih koristio Twitter, poručio je u intervju za Fox News. Trump, poznat po tome da se redovno od jutarnjih časova oglašava na toj društvenoj mreži. Na pitanje hoće li Twitter koristiti i nakon što preuzme funkciju predsjednika, Trump je odgovorio potvrdno.
Ministar pravde Turske Bekir Bozdag ocenio je da će hapšenje osumnjičenog za novogodišnji napad u Istanbulu omogućiti bolje razumevanje operacije Islamske države u Turskoj. Naveo je da će država tako otkriti važne podatke o teroristima i poboljšati sposobnost snaga bezbednosti da osuje te napade. Osumnjičeni, identifikovan kao državljanin Uzbekistana obučavan u Afganistanu, prema navodima turskih vlasti priznao je zločin za koji je odgovornost preuzela Islamska država.
U napuštenim barakama i parkovima u Beogradu ima još oko 1100 migranata, izjavila je za RTS Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice. Ona je dodala da to što je juče u prihvatni centar u Obrenovcu iz parka preseljeno 250 ljudi nije prvi takav postupak i da su do sada imali nekoliko takvih akcija. U centrima, kaže, ima dovoljno mesta da se prihvate svi migranti sa ulice.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se Srbija odlučno brine o migrantima, ali da određene nevladine organizacije izbeglice huškaju protiv srpske vlade. On je za televiziju Pink naveo da se zna koje su to organizacije i da je MUP s njima već kontaktirao. Ministar Stefanović je istakao da u prihvatilištima ima još mesta i da migranti ne smeju da budu na snegu. Podsjetio je da su kroz Srbiju prošli bez problema milioni migranata.
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin posjetio je migrante u prihvatnom centru u Krnjači. Objasnio je da Srbija ima najbolje centre na Balkanskoj ruti i da su migranti koji ne žele da budu zbrinuti neodgovorni. Srbija ih, kaže, dok traje zima, neće uslovljavati azilom ili boravišnim papirima. Pripremila Marina Bajić.
U prihvatnom centru u Krnjači smešteno je 1200 migranata, a skoro isto toliko boravi u parku kod železničke stanice. Većina je na ulici po nekoliko meseci, a ni zima nije uspela da ih privoli da makar spavaju u zatvorenom. Odlazak iz centra Beograda u Krnjaču većina vidi kao korak unazad, ne razmišljajući o zdravlju i bezbednosti, tvrdi resorni ministar Aleksandar Vulin.
Ne možete vi nikoga protiv njega volje natarati da uradi nešto, osim da upotrebite silu. Mi silu nismo koristili, mi možemo samo da radimo ovo što radimo, da apelujemo, evo, da pokažemo gde mogu da dođu i šta zapravo ne koriste.
U prošloj godini kroz Beograd je prošlo nekoliko stotina hiljada izbeglica sa Bliskog istoka. U centaru u Krnjači smešteni su i tražioci azila i oni koji nemaju nikakve papire. Za sve važe isti uslovi. Za decu postoji vrtić, a žene u posebnim prostorijama mogu i da šiju. Postoji i soba za molitvu, ali i internet kafić. U njega uglavnom ulaze samo mlađi muškarci, tvrdi volonter Slavko Bošnjak.
Svaki put kad se loguju, oni idu na onaj refugee info sajt gde imaju sve informacije, ali iskreno rečeno, oni već to sve znaju, sve se to priča među njima, svi znaju sve.
Ovih dana najveća gužva je u ambulanti. Doktor Svetlana Milentijević tvrdi da je od početka godine obavila 1800 pregleda.
Najčešće su respiratorne infekcije, ali imamo tu svega i svačega. Imamo i ginekološki, imamo dosta trudnice, imamo dosta dece, tako da imamo svašte.
Sobe za spavanje nisu velike, ali se vodi računa da porodice budu zajedno. Samira i Feruz su dve žene istog čoveka i rodile su mu sedmoro dece. Feruz petoro. Nije dobro, nedostaju nam lekovi i pelene. Čekamo već 5 mjeseci da pređemo u Mađarsku. Deca su stalno bolesna, a ni mi nismo dobro. Dok migranti čekaju pomoć kako bi prešli u Evropu, u Srbiji se otvaraju novi prihvatni centri. Ministar Vulin potvrdio je da će uskoro zaživjeti centar u Obrenovcu koji će moći da primi 1000 migranata. Juče je već smešteno 200.
Evropska komisija izdvojila je 7,3 miliona evra dodatne pomoći za obezbeđivanje adekvatnog smeštaja za izbjeglice i migrante u našoj zemlji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izrazio je uverenost da će Srbija migrantsku krizu i dalje rešavati kao i do sada, humano i odgovorno.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar Nebojša Stefanović je poručio da se narušavanje javnog reda i mira niti jedan drugi vid nasilja neće tolerisati. Nasilno prekidanje tribine u Beški tokom govora Veselina Šljivančanina Stefanović je ocenio kao nasilničko ponašanje. Naveo je i da će tužilaštvo utvrditi šta je bila namera te grupe ljudi. Od početka ove godine počela je puna primjena zakona o privatnom obezbeđenju. Prema tom propisu svi radnici privatnog obezbeđenja moraju da prođu obuku i steknu licencu, ali je taj uslov do sada ispunilo manje od polovine zaposlenih. Gosti naše emisije Talasanje ističu da se taj sektor suočava i sa problemima niskih plata, povećanih troškova i nedostatka kvalitetnih kadrova. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
U kompanijama za privatno obezbeđenje radi od 30 do 50 hiljada ljudi i svi oni su do 1. januara 2017. morali da dobiju licencu. Tu obavezu, međutim, nije ispunilo više od 15 hiljada radnika, kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Jeste da je znatno veći broj njih završio obuku i položio ispit, ali opet to je zaista jako mali broj ljudi s obzirom kad je između ostalog i prvi trening centar dobio akreditaciju za izvođenje obuka, to je dakle februar 2015.
Đorđe Vučinić iz Udruženja firmi za privatno obezbeđenje pri Privrednoj komori Srbije smatra da je mali broj licenci posljedica našeg mentaliteta.
Polovinom prošle godine su krenule najave da će zakon opet se prolongirati njegov početak za neko dogledno vreme i da u stvari ne treba ići do kraja u postupak licenciranja. Kada je postalo jasno da nema novog prolongiranja primjene zakona, onda se desilo da je u decembru prijavljeno 7600 ljudi za polaganje stručnog ispita, od toga je MUP obradio 5000 ljudi.
Ranijih godina bilo je vlasnika firmi za privatno obezbeđenje koji su imali krivični dosije. Vučinić objašnjava zašto ni novi zakon neće sprečiti takve situacije.
Po Ustavu Srbije ne možete nekoga sprečiti da bude vlasnik preduzeća. Vlasnik nije onaj ko danas sprovodi zakon i koji operativno vodi firmu. Odgovorno lice po zakonu je onaj koji će odgovarati za sve nezakonitosti u toj firmi.
Mnogi zaposleni u privatnom obezbeđenju doživljavaju taj posao kao privremeno rešenje, jer se ne može živjeti od 25.000 dinara mesečno koliko iznosi prosečna zarada u tom sektoru. Primjena novog zakona je stvorila i značajne nove troškove, zbog čega naši sagovornici smatraju da će cena usluge morati da skoči možda čak i 40%. Oni se slažu da će proći nekoliko godina dok se stanje u ovoj oblasti ne dovede u red.
Na Savi, Dunavu i Tisi je zbog leda i dalje obustavljena plovidba. Dok mađarski ledolomci oslobađaju Dunav na severu zemlje, domaći greben i potiskivač Bor stigli su do hidroelektrane Đerdap 1. Budući da je već probio sve ledene čepove kroz Đerdapsku klisuru, greben treba da se ponovo vrati do Brnjice i preuzme svoju zonu odgovornosti od ušća Nere u Dunav pa uzvodno. Kada bi potiskivač Bor mogao da počne sa radom, kod hidroelektrane Đerdap 1 je kolega Novice Savić.
Kada će on početi da deluje u svojoj zoni odgovornosti, zavisit će od odluke zajedničkog štaba srpske i rumunske strane. Sa druge strane, ledolomac Greben bi trebalo da se vrati u svoju zonu odgovornosti, dakle uzvodno od hidroelektrane Đerdap 1, odnosno uzvodno od ušća Nere u Dunav. U ovom trenutku, ono što smo mi vidjeli u Đerdapskoj klisuri, ima leda, na nekim mestima je i ledostaj. Ova dva broda koje sam pomenuo su probili ledene čepove, ali u svakom slučaju njihovo delovanje treba da se nastavi.
Sneg je i danas padao u većem delu zemlje, najintenzivnije u Beogradu i Dimitrovgradu, a u Novovaroškoj opštini nedostupno je desetak zaselaka. U pojedinim selima smetovi su visoki do 3 metra. Ipak prema rečima Gorana Posrkače, načelnika odeljenja štaba za vanredne situacije, situacija u opštinama Prijepolje, Nova Varoš i Priboj je bolja nego prethodnih dana. Grejanje, vodosnabdevanje i isporuka električne energije funkcionišu bez problema, kaže Posrkača za Radio Beograd 1.
Do sada nema većih padavina snega, uredno je snabdevanje električnom energijom i vodom, kotlarnice gradske su u pogonu, još uvijek nisu raščišćeni nameti na većim nadmorskim visinama i još uvijek ima zaseoka i sela do kojih nije pročišćen put. Prema prioritetima koje određuju članovi opštinskih veća, nastavlja se sa čišćenjem, a sve urgentne situacije se rešavaju. Bolesna lica, nemoćna se intervencijom vatrogasno-spasilačkih jedinica i po potrebi hitne pomoći zbrinjavaju. Možemo da kažemo da je stanje dosta bolje u odnosu na početak ovih velikih snežnih padavina i niskih temperatura.
Saobraćaj u Srbiji je usporen zbog zimskih uslova vožnje, a na pojedinim deonicama su stvoreni i manji snežni nanosi. Inače, zbog snega i hladnog vremena ovih dana je manji odziv dobrovoljnih davalaca krvi. Rezerve krvi u Srbiji su opale i zbog toga je neophodan veći odziv, kaže za naš program Gordana Antuljeskovi iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
To je i uobičajeno u ovom periodu godine, s obzirom da je broj jedinica krvi koje smo u mogućnosti da prikupimo svakodnevno u institutu i na terenu manji od realnih potreba, a i manje je od onoga što smo u mogućnosti da preuzmemo iz drugih centara. Zbog toga se obraćamo građanima i molimo da u što većem broju tokom narednih dana daju krv i omoguće nam da kontinuirano i pravovremeno obezbedimo transfuziju krvi za sve one kojima je potrebna. Posebno je neophodno naglasiti da su smanjene rezerve A pozitivne, nula pozitivne i svih negativnih krvnih grupa.
Institut za transfuziju krvi Srbije u ulici Svetog Save u Beogradu radi od 7 do 19 časova. Građani mogu da daju krv i u urgentnom centru od 9 do 16 časova i tokom akcija koje se organizuju širom Srbije. Kultura. Laureati velike književne nagrade Andrićevog instituta su akademik Dušan Kovačević za životno delo i ruski pisac Zahar Prilepin za roman Obitelj i knjigu priča Sedam života, saopšteno je danas u Medijacentru, izveštava Ljupka Kovačević.
Obrazlažući odluku žirija za ukupan doprinos srpskoj književnosti, predsednik žirija profesor dr. Jovan Delić je naglasio da je Kovačević nastavio tradiciju Sterije, Nušića i Popovića.
A ponekad i Kovi braci sa poetskim dramama Ljubomira Simovića i humorom Matije Bećkovića, Dušan Kovačević je podigao srpsku gorku komediju na najviši nivo i postao evropska književna vrednost prvoga reda. Zato bi Kovačevićeve drame i njegov doprinos humoru valjalo sagledavati i tumačiti dvokontekstualno, barem, i u kontekstu tradicije srpske drame i u kontekstu svetske književnosti, a u poređanju s najvećim srpskim i svetskim smehotvorcima.
I pre romana Obitelj, Zahar Prilepin je imao status klasika savremene ruske književnosti, a ovim romanom je svoj status ne samo učvrstio, već i visoko podigao, naslanjajući se na veliku tradiciju ruskih pisaca, koji tematizuju istoriju na Lava Tolstoja, Leonida Leonova, o kome je napisao obimnu knjigu, i Aleksandra Solženjicina, rekao je Delić i dodao.
Dočaravanjem neugasivih ljudskih želja za ljubavlju i nagon svog čovjeku, hrabrošću da se suoči sa užasima čovjeka i istorije, Prilepin je postao pisac čije će slike 20. veka i vizija sveta ostati relevantnim za dolazeća vremena.
Ovogodišnjim dobitnicima plakete sa Andrićevim likom i novčane nagrade biće uručene 27. januara u Andrićgradu.
Sport.
Trećeg dana Australijan Opena Viktor Trojicki pobedio je Italijana Paola Lorencija sa 3-2, Jelena Janković Nemicu Juliju Gergesa 2-0, Dušan Lajović izgubio je od Francuza Joa Wilfreda Tsonge s rezultatom 3-0. U dublu su Aleksandra Krunić i Gruzinka Oksana Kalašnjikova izgubila od kanadsko-holandskog para Dabrovski Krajček sa 2-0.
Košarkaši Partizana u 20 časova u Beogradu igraju protiv Ajka u 13. kolu Lige šampiona, a vaterpolisti Partizana večeras će u 4. kolu Lige šampiona Dubrovački Jug dočekati na plivalištu Milan Gale Muškatirović. Na Banjici naime nema uslova za igru pošto nema novca za grejanje, detaljnije u prilogu Milana Bigović.
Klubski vaterpolo već godinama tone, davi se ovih dana u hladnoj vodi, nema novca za osnovne stvari. Partizan je decenijama rasadnik talenata, klub koji stvara igrače vrhunske klase, stub reprezentacije. Talenata ima, ali bez svakodnevnog treninga, rada, nema ni rezultata na duže staze. Zna to predsednik Aleksandar Šoštar.
Izuzetno je teško pripremiti ekipu i ovo nisu normalni uslovi. Ovo nisu normalne okolnosti, ovo su nenormalne okolnosti, ovo su dramatične okolnosti. I zaista je pitanje šta će biti prekosutra, šta će biti u subotu i šta će biti sledećeg meseca. Tako da to je nešto što apsolutno na svakoga ostavlja neki određeni utisak, a naravno da mora da ostavi utisak i na onoga koji treba da radi trenera i posle toga da svoj maksimum.
Igračima je objektivno usporen napredak, želja postoji, ali uslova za rad nema.
Nije to samo i kod nas u Partizanu, ali i zato sam se i zahvalio na tome što se i u tim okolnostima opet iz ove mlade ekipe izvuko, da kažemo, taj trenutni neki maksimum koji je daleko od onoga što ova ekipa može da da, ali naravno za to treba da prođe vreme, a da bi se do toga došlo mora da se radi.
Za opstanak klubskog vaterpola nisu potrebna velika sredstva. Partizan i ne samo on zaslužuje bolji tretman, da bismo i u budućnosti, posebno na reprezentativnom planu, bili najbolji. Crnobeli su večeras domaćini Jugu na Dorćolu, na plivalištu Milan Gale Muškatirović. Početak je u 18:30.
U ovom trenutku u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 0 stepeni, u Novom Sadu -2, na Kopaoniku -8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično sa snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -9 do -4, najviše dnevna od -3 do 0 stepeni. Uveče i toku noći postepeni prestanak padovina. I u Beogradu oblačno, hladno, povremeno sa slabim snegom, jutarnja temperatura oko -4, najviše dnevna oko -1.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.